Kajian Syarah Hikam Tengah Juz 2 halaman 42 Makalah 214. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La tatlubanna baqa alwaridat ba'da'an basatot anwaruha. La tatlubanna ulah nyuprisannya na anjin baqa alwaridati kana tumetep na pirang-pirang warid cahaya anu mancer kana hate badaan basatot sabadayan nyebar non anwaruha pirang-pirang cahaya na waridat wa udaat jeung sabada yen dititipkeun wa udiat naon asraruha pirang-pirang rahasiahna waridat falaka maka tepikeun anjeun billahi di Allah zinan ari sugih an kulli sa'in tina sakabeh perkara walaysa jeung teu aya yugni anu nyugihkeun ka ka anjeun anhu ti Allah naon sa'un naon-naon ketika urang geus dibere warid cahaya kamarifatan maka didinya orang geus sempurna nikmat. Soalna hate geus teu butuh deui ku sasaha. Kajaba ku Allah wungkul butuhna. Teu butuh ku makhluk, teu butuh ku sejen. Termasuk teu butuh deui ku cahaya. Da cahaya mah makhluk eta mah. Matak la tatlubanna baqa alwaridat, cahaya warid teh teu dipenta deui. Da geus terasa basatot anwaruha. Geus menyebar cahayana. Cahayana. Jadi ketika orang sudah ada dawarid, maka didinya aya ghinan nafsi kaya jiwa sehingga tebutuh naon-naon deui. Anwarul waridati ari pirang-pirang cahaya waridat almunbasitati anu narima almunbasitatu anu nyebar al abdi ka hamba. Ya eta ritu anwarul waridah almunbasitah takayyufun eta hiji pertingkah zahiruhu anu takayyufu zahirihi eta pertingkah zahirna abdu wa batinihi jeung batin abdu bikaifiyatil ubudiyah ku pirang-pirang pertingkah kahambaan wa asrariha jeung pirang-pirang rahasiahna ubudiyah almudaati nu dititipkeun fihi di abdu bima ku perkara laha anu moncorong itu ma lahu pikeun ieu abdu min azimir rububiyatin agungna sifat kapangeranan fa iza afada man kalimana mana geus maidahkeun ka ka anjeun alwaridu warid cahaya anu datang kana hate hadihil pawaida kana ieu pirang-pirang paida fala tatlubanna tahula nyuprisanya na anjeun baqaahu kana tumetepna itu warid fi hali kaunihi dina tingkah kabuktian itu warid walata sajeng ulah putus asa anjin ala faqdihi kana eueuhna itu warid iza faqidta di mana-mana ngarasa kalengitan anjin hukana itu warid fa inna laka maka saestuna eta tetep kagungan Allah fa inna laka maka saestuna tetepikeun anjin filahi di Allah ginan ari sugih anhu tina itu warid wa an gurih jeung salianti itu warid walaysa jeung teu aya laka eta tetepikeun anjinon ginan sugih anillahi Allah taala temenang sugih ti Allah mah kudu pakir ka Allah mah bisa inah ji perkara minal asyaitina pirang-pirang perkara kama sepertikan perkara kala nyurkan sahasairu anu nyair bahar tawil likulli say'in iza farokta hu iwadun walaysa lillahi in farabta min iwadin likulli shay'in eta tetepikeun saban-saban perkara iza farabta di mana-mana misan anjin hukana kullu shay' iwadun ari panuker pengganti walaysa jeung teu aya lillahi ka Allah in farabta lamun misahan anjin ka Allah min iwadin tina pengganti yang namanya putus pasti ada penggantinya. Terkecuali putus dengan Allah, siapa yang akan menggantikannya? Qala nyaurkeun sahabu Abdullah bin Atha Atallah radhiyallahu an. Iyaka kudusieun anjin antulahizo kana yen ngalirik anjin makhlukun ka makhluk. Wa anta bari ari anjin tajidu tamanggian anjin ila mulahazatil haqqi kana ngalirik kadat Allah. Sabilan kena jalan. wa yadkhulu jeung asu fi hadal makna ina ieu makna allazi anu zakaru anu geus nyaurkeun hukana ieu ladzi sa ibnu Athaillah radhiyallahu an fa il tanalapa yadkhulu naon jamiul aghyari sakabeh pirang-pirang makhluk wal anwari jeung pirang-pirang cahaya wal maqamati jeung pirang-pirang maqam kedudukan-kedudukan para salikin wal ahwali jeung pirang-pirang paningkah tingkah-tingkah keadaan hati wa dunia jeung dunia wal akhirati jeung akhirat wan ni'ami jeung pirang-pirang nikmat al batinati anu batin wa zahirati anu zahir fala tulahizu maka ulah ngalirik anjeun saean kana hiji perkara min dalika tina itu nu kabeh aghyar anwar wal maqamat wala tarkananna jeung ulah condong sanyana anjeun ilahi kana itu saean min dalik wala ta'tamid jeung ulah tatagenan anjeun alihi kana saean min dalik baqiya nahatu matab itu sae au zahaba atawa leungit itu sae fa inna zalika maka saestuna itu tulahidu saean min dalik qadihun eta nu matak nyacad fi ikhlasi tauhid dina kaikhlasan tauhid qala nyaurkeun musannif fi tanwir dina kitab at-tanwir wa alam jeung kudunya ho anjeun annal bari subhana kana saestuna Allah al bari anu nyiptakeun innama yudkhilu pastina ngasupkeun al bari ka anjeun fil hali dina tingkah ditakhuda supaya nyokot anjeun min hatina tu hal la ditakhuda lain supaya nyokot itu hal min kati anjeun aya nawarid teh supaya mawa urang ka Allah lain urang mawa warid wa inna ma jaa jeung pastina datang itu hal tahmilu mawa itu hal hidayah tatarif kana hidayah ngenalkeun atau ngamakrifatkeun minallahi ti Allah ilaika ka anjeun fi halina ieu hal fatawajjah maka madep fatawajjahu fatawajjah takhudu madep anjeun ilahi kana ieu hal bismihi ku jenengan Allah al-mubdi anu ngamimitian fabda fa'abda'a maka ngamimitian Allah kana eta al-hal wa abqa jinatabkeun Allah kana ieu al-hal hatta iza au salat sehingga di mana-mana nganepikeun itu hal ilaika ka anjeun maka na perkara kana anu kabuktian ieu malaka pikeun anjeun pian ieu hal palama adat samang-samang sageus datang naon al-amanatu amanah tawajjaham madab ilaiha kana ieu hal bismihi kalawan jenengan Allah al-mu'id anu ngabalikeun far arja'a tuluy ngabalikeun Allah kana yahal wa tawaffa jeung ngaruksakeun Allah kana tehal fala tatlubanna maka ulah nyuprisa nyana anjeun baqa'a rasulin kana tumetepna utusan badaan balago sabada yen geus sempurna geus paragat naon disalatohu utusanana itu rasul wala aminin jeung ulah nyupri kana nu kapercaya badaan balagha sabada nganepikeun itu amin ka amanatahu kana amanah-amanahna itu amin wa inna ma yaftadihu jeung pastina kaboleker saha almudda'una jalma-jalma anu ngaku bisa wal ahwal kulengitna pirang-pirang paningkah wa bi azlihim jeung kusabab jauhna itu mudda'un an maratibil inzal dina pirang-pirang derajat cicing hunaka di ditu dina itu yaftadihu yabdu dohir non al-awaru kacacadan watan hatiku jenari maruksak non al-astaru pirang-pirang tutup faka min mudda'il ghina makamang pirang-pirang tina nungaku sugih billahiku Allah wa innama ghanahu pastina ari sugihna itu si mudda'i bitu'atihi etaku to'at ka Allah aw binuri atawa ku cahaya Allah aw fathihi atawa ku putuhna itu si mudda'i wa kam min mudda'il izi jeung mang pirang-pirang ti anu ngaku mulia billahi ku Allah wa inna ma'tizajuhu pastina ari mulyana itu si mudda'il izi bimanzilatihi ku kedudukanna itu mudda'il izi wa sholatihi jeung ngawasana itu si mudda'il izi ala khalqi ka makhluk mu'tabi dan bari tatagenan alama kana perkara sabatan tumatab ieu ema indahum disaningana itu khalqi mim ma'rifati tina maripat ka Allah Fakun tah kudu kabuktian anjin abdallahi eta jadi hamba Allah. La abdal ilali lain jadi hamba pirang-pirang elat, pirang-pirang sebab. Wa kama kana jeung saperti geus kabuktian sa Allah Gusti Allah lakapikeun anjeun Rabban etap jadi pangeran wala illatan jeung lain jadi elat Allah teh fakun tah kudu kabuktian anjeun abdan eta jadi hamba lahu ka Allah wala illatan lain jadi elat ka Allah litakuna supaya kabuktian anjeun lahu ka Allah kama eta sapertikeun perkara kana nu geus kabuktian Allah lakapikeun anjeun intaha paragat kasauran dina kitab At-Tanwir. Qala nyaurkeun sa Sayyid Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an Abdun ari aya hiji hamba huanu ari itu Abdun fil halina pada harita bil hali kutingkahna wa Abdun maaf fil hali dina tingkahna bil hali kutingkahna wa Abdun sareng kadua aya hamba huanu ari itu Abdun fil hali dina tingkahna bil muhawwil eta kudat anu ngagilirkeun atau mindahkeun nyaeta Allah. Falladzi mangka ari jalma huwa anu aritu ladzi fil hali dina tingkahna bil hali kutingkah Abdul Hal eta jadi hamba Allah. Walladzi jeung ari jalma huwa anu aritu ladzi fil hali dina tingkahna bil muhawwil kudat Allah anu ngagilirkeun nu mere tingkah teh ya Abdul Muhawwil eta ngaranna Abdul Muhawwil. Wa ammaratu man jeung ari cirina jalma huwa anu ari tu man fil hali dina tingkahna bil hali kutingkahna aya siayen susah itu man alaiha kana eta hal iza faqila di mana-mana kalengitan ieu man hakana hal wa yaprahu jeung bungah itu man biha kitu hal iza wajada di mana-mana mangihan ieu man hakana ieu hal. Walladzi jeung ari jalma huwa anu aritu ladzi fil hali dina tingkahna bil muhawwil eta kudat Allah anu mere tingkah atau nu ngagilirkeun la yafrahu tarabunga ieu si ladzi bihaku itu hal iza wajadat wujidat di mana-mana dipanggihan ieu hal wala yahzanu jeung tarana langsa itu abdi alaiha kana eta hal iza fukidat di mana-mana dieuweuhkeun itu hal. Wa fil isyarati jeung eta tetep dina isyarah anillahi subhanallah ti Allah subhanahu wa taala latar kananna ulah condong saenyana anjeun ilahi saeng ka haji perkara dunanan salian ti urang sadaya fa innahu tasaytu sa wa balun eta ngajadikeun balai alika ka anjeun wa qatlun jeung anu matak ngabunuh laka ka anjeun fa in raqanta makalamun condong anjeun ilal ilmi kana ilmu tatab tatabi'na tah nalungtik urang sadaya naliti hu kana ilmu alika ka anjeun wa in awaita jeung lamun nyalindung anjeun ilal amali kana amal rodadna tarik nolak kami alhu kana itu amal alika ka anjeun wa in wasakta jeung lamun kumandal anjeun bil hali kana tingkah waqafna rek nyicingkeun kami ka ka anjeun ma'ahu sartana ieu alhal wa in anasta jeung lamun mah betah anjeun bil wajdi ku ayana rasa dina hate atau kumanggihan istadrajna tarik nyungkun kami ka ka anjeun pina ieu wajdi wa illa hadda jeung lamun ngalirik anjeun ilal khalqi ka makhluk waqalna tarik masrahkeun kami ka ka anjeun ilaihim ka ieu khalqi wa inik tarorta jeung lamun mah katipu anjeun bil ma'rifati ku ma'rifat nakarna tahrek nyamarkeun kami hakana ma'rifat alika ka anjeun fa ayyu haylatin tah ari naon bae reka daya lakapikeun anjeun wa ayyu kuwatin jeung ari naon bae kakuatan maka sartana anjeun fa aradna faradna ngirang-ngirakeun kami lakaka anjeun robban kana jadi atau kana tambah-tambah hatta nardo sehingga ridho kami kaka anjeun lana pikeun kami abdan kana jadi hamba. Makalah 215 tatallu'uka ila baqa'i ghairi dalilun ala adami wujdanika lah wastihashuka li faqdi ma siwa dalilun ala adami wuslatika bi tatallu'uka ari ningalian anjin atau mikahayang anjin ila baqa'i ghairihi kana tumatap salianti Allah dalilun tang jadikeun dalil ala adami wujdanika kana eueuh manggihan anjeun lahu ka Allah wastihasuka jeung ari linghasna anjeun lipuk danima karena eueuhna perkara siwahun salianti Allah dalilun eta dijadikeun dalil ala adami uslatika kana teu acan usulna anjeun bihi ka Allah lamun masih kene luak lieu ka salianti Allah mikahayang ka salianti Allah ciri urang can wujdan manggihkeun Allah nu sabenerna lamun urang linghas ketika eueuh nu salianti Allah eueuh kekayaan galau eueuh jabatan galau berarti ciri dalilun ala adami wuslatika can wusul jeung Allah Allah lain jadi tujuan jeung kahayang wujudanul abdi ari manggihanana hamba li rabbih ka pangeranna abdi wa wusuluhu jeung usulna abdi ilahi ka itu rabbi huwa eta ritu wujudanul abdi ghayatu matalibihi eta puncak pirang-pirang panyuprihna abdi wa muntaha amalihi jeung puncak pirang-pirang pangharepan abdi wa ma'aribihi jeung pirang-pirang pangabutuhna abdi wa bihi jeung ku ieu wujudanul abdi ya puzu bakal bagja abdi bin na'imi ku nikmat wa yahza jeung menang bagian itu abdu bil malikil azim kana kerajaan anu agung wa inda zalika jeung dina nalikana wujudanul abdi yansa poho itu abdu kulla mahbubin kana sakabeh nu dipika cinta wa yalhi jeung katungkul itu abdi an kulli mafruhin tina sakabeh anu dibungahkeun naon bihi ye kulli mafruh wa margubin anu dipika resep wa hadihi jeung ari ye yansa kulla mahbub si hiya eta ari itu hadi sifatu ahli tafrid eta sifatan ahli mencil ahli nyorangan alladina tegasna jalma-jalma istataru anu geus katutupan ieu ladina fi zikrillah dina eling ka Allah al-majidi anu agung kama sapertikeun perkara ruwayat riwayatkeun ieu mah katampi ti Abdullah al-Yasari radhiyallahu anhu qala nyarios Abu Abdullah al-Yasari saaltuna nanyakeun kaula rajaun ka jalaki bil lakami tukang minum lokam malladhi ajlasaka fi hadal maudi' ma arinaun alladhi eta anu ajlasa anu ngadiyukeun ieu ladhi ka kaanjeun fi hadal maudi' dia tempat waqala maka nyarios itu rajulan li ka kaula wama jeung eta naon sualuka di pertanyaan anjeun anseun haji perkara in talabta lamun mahnyupri anjeun hukana sa'in lan tubrik jeung tahbal manggihan anjeun hukana sa'in wa in lahik tajin lamun nyusulan anjin hukan itu sa'in lam taqo tah mual tumiba anjin alikani sa'in kultu ngucapkan kaula tukhbiru ngabejakan anjin nika kaula ma kana perkara huwa ari itu alladhi ajlasaka kola nyarios itu surajul ilmi etanya hona kaula bi anna mujalasatallahi karna seistuna rejengan sareng Allah tastagriku eta meyakin itu mujalasat na'im al-jinani ka nikmatna surga. Semua kola terasnya rios itu rajulan. Awah. Kod kuntu nyata kabuktian kaula abdunu eta nyangka kaula. Anan nafsi kana situna awah kaula zafarat eta menang itu nafsi. Wa minal khulki jengti makhluk harobat kabur itu nafsi. Faizan tahina nalika'na. Azunnu anna nafsi zafarat kazabun eta bohong pima qolatina omongan kaula law kuntu lamun kabuktian al kaula muhibban tanmika cinta laka Allah sadiqun anu bener ma tola'a mual ningalieun alaya ka kaula sahajun saurang oge fakultu tuluy ngucapkeun kaula amma alimta nah teu nyaho anjeun anal muhibbina karna saeutuna pirang-pirang anu cinta khalafa Allahi eta pirang-pirang pengganti khalifah-khalifah Allah para pengganti Allah fi ardi di bumi Allah musta'nisina anu ngarasakeun betah kabeh bi khalqikum makhlukna Allah yab'asuna ngadorong itu khalqu hum kaitu para muhibbin ala taati kana taat ka Allah fasohatul ngajrit itu si rajul sohihatan kalawan ngajrit sa'nyana. Wa qala jin nyaurkeun itu si rajul lika kaula ya makhdu hayu ditipu law samamta lamun mah ngambeuh anjeun raihatal hubbi kana ambeuna cinta wa ayana jin lamun mah ningali naon qalbu ka hate anjeun mah kana perkara wa ra zalika satukangna itu hubbi minal qurbi tegasna tina deheus mahtajat moal mikabutuh mahtajat moal mikabutuh antara kana yen ningali anjeun faqoma kana saluhureun perkara ro eta nu geus ningali anjeun summa qala teras nyarios itu rajulan ya sama'u he langit wa ya ardu he bumi ishada kudu nyaksikeun anjeun duaan langit jeung bumi anni kana saehtuna qala kaula ma khutira eta henteu dikretegkeun ala qalbi kana hate kaula naon dzikrul jannah nyaritakeun surga wa nari jeung neraka qatun sama sakali in kunta lamun kabuktian anjeun sadiqun tanu bener fa amitta maka kudu ngamautan anjeun ka kaula fa wallahi maka demi Allah ma sami'tu tengupin kaula hukai tu rajul kalaman kana cariosan ba'da sabadana lapad ya sama wa ya ardu ishada ayusa'a kana yen digorengkeun ila dzani kana sangka minasi tijalma-jalma min qatlihi tibatan ngabunuh tu si rajul pataraktu tuluy ngaliwat kaul ninggalkeun kaula khukaitu rajul wa madiatu jeung tumerus lempang kaula neruskeun lempang fa bainama ana tahina nalika ari kaula ala dalika kana itu madiatu wa izan tahina nalika na madiatu ana ari kaula bi jama'atin etap tepung jeung jamaah fa qalu tuluy ngucapkeun tu jamaah ma fa'alal fata ma eta naon fa'ala geus migawe sal fata pemuda fakuntu maka kabuktian kaula fakana itu tuluy nginayahan kaula andalika tina itu maut oh geus maut teu pamuda teh ngan teu cara langsung nyariosna pakalu terus ngucapkeun tu jamaah irji kudu balik deui anjeun fa innallaha saestuna Allah qad qabada eta nyata geus ngamautan Allahu ka itu si rajul fasolat itu tulung nyolatan kaula ma'ahum satana ya jamaah alaihi katu rajul fakultu tulung ngucapkan kaula hum ka ya jamaah man hadar rajul man etasah hadar rajul arya laki wa min wa man yang etasah antum arimane kabeh kalu ngucapkan itu jamaah wa ya haka duh karunya ting anjin hada arya si rajul rajulun eta hijal laki bihi etap ka ya si rajul karena geus kabuktian kalakuan jeung tingkah kodium tor tegas nyata terkadang dihujankan non almotor hujan kolbuhu ari hati na itu si rajul ala kolbi Ibrahim tepan kana hati Nabi Ibrahim al khalil alaihi tepan Nabi Ibrahim as-salatu wassalam amma ro'aytu amma ro'ayta na hatinya hu anjin hukatu rajul yukhbiru ngabijakin tu rajul an nafsitin awakna tu rajul anda karokana yen geus ingat itu sirajul al jannata kana surga wa naru jeung neraka ma khutira teu dikretegkeun itu zikrul jannah wan nar ala qalbi kana hatena itu sirajul fahal kana maka teu aya kabuktian sahadun saurang oge kaza sapertikeun pisan ma khutira ala qalbi illa ibrahim kajaba nabi ibrahim alaihi salatu wasalam wala nabi salatu wasalam fakultu tuli ngucapkeun ka ulaman eta saha antum ari maraneh kabeh qalu ngajarawab itu jamaah nahnu ari urang sadaya asabatu eta tujuh jalma al makhsusuna anu ditangtukeun kabeh nya abdal ti wali abdal fakultu tuli ngucapkeun ka ulah alimu kudu ngawurukan maraneh kabeh ni ka kaula saean kana hiji perkara qalu ngucapkeun itu jamaah la tuhib ulah mika cinta anjeun anta arifa kana yen nyaho anjeun wala tuhibbu jeung ulah mika cinta anjeun ayu urafa kana yen dikenal naon annaka sehtuna anjeun miman tijalma yuhibbu anu mika cinta anjeun alla yurafa kana yen dikenal itu eman la tuhibbu antu urafa kitu ulah mika cinta kana hayang dikenal wala tuhibbu ayyurafa annaka mimman yuhibbu alla yuraf ulah mika cinta kana saestuna anjeun dikenal Wa fi misri hadzal hal jeung na pantarna ieu kaayaan ansyadu geus ngalagukeun para ulama. Nazam insyaallah Bahar Wafir juz 2 halaman 43. Kanat liqal bi ahwa mufarriqatan fastajma'at idra'at kal ainu ahwa'i. Kanat kabuktosan likulbi eta tetepikeun hate kaula ahwaun ari pirang-pirang kahayang mufriqatun anu pisah-pisah. Fastajma'atu narima kumpul izra'at dina nalika ningali ka kaanjeun naon al-ainu paon naon ahwa'i pirang-pirang kahayang kaula. Fasorayah suduni man kuntu asaduhu asuduhu wasirtu mau lalwara mudsirtu maulai. Fasorotul jadi yasudung hasudan nika kaula sahaman jalma kuntun kabuktian kaula ahsudu eta hasud kaula hukayyaman. Wasirtu jeng jadi kaula malol waro eta sandingan pangeran makhluk. Mudsirtu dina nalika kerjadi kaula maulai eta kakasih kaula. Taraktulin nasi dunyahum wa dinahum syuglan yuzkiruka ya dini wa dunyai. Taraktu ninggalkeun kaula linasi ka jalma-jalma dunyahum kana dunyana annas wa dinahum agamana annas syuglan karena katungkul bizikrika maaf syuglan bizikrika ku eling naka Gusti. Ya dini he agama kaula wa dunya i he dunya kaula. Wa qad syula jeung nyata geus ditaro saha Abu Al-Abdu seorang hamba tegesna Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an aqrabi matina pang deketna perkara ya taqarrabu anu gawe deheus bihi ku ieu masal abdu hamba ilallahi ka Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala jeung mahluk Allah. Wa qala teras nyarios Al-Abdu Abu Sulaiman Ad-Darani aqrabu ma dipang deketna perkara ya taqarrabu anu gawe deheus abdu bihi ku yuma ilahi ka Allah ayat tali ayat yang ningali insyaallah Gusti Allah ala qalbi kana hatena abdu wa huwa jeung ari abdu la yuridu eta teu maksud itu abdu na dunya tina dunya wal akhirati jeung akhirat gorohu kasalian ti Allah. Pang deketna hatema adalah ketika hate te berpaling kepada salian Allah. Fahadihi maka ari alamat al-mazgurah ia et aritu hadihi al-alamatu eta ciri-ciri as-sadiqatu anu bener wa dilalatu jeung dalil-dalil al-qati'atu anu pasti ala tahakkuk kana nganyatakeun bihadal maqamil azim kana ia maqam anu agung. Fa in kana mangka lamun kabuktian lahu eta tapi kenjalma non syu'urun nyaho bisain kana hiji perkara nal aghyari tina pirang-pirang makhluk al-mahbubat yang dipika cinta patatoli utului mikahayang itu jalma ila baqaiha kana tumetapna itu aghyari al-mahbubah awistawhasa atawa resah itu jalma lipuk daniha karena eueuhna itu aghyar fazalika tahari itu syu'urun bisai imnal aghyar al-mahbubah dalilun eta ngajadikeun dalil ala adami tahaqquqihi kana teu acan nganyatakeun jalma bizalika kana al maqamil azim falyarif maka kudu nyaho jalma manzilatahu kana kedudukan jalma wahdahu bari nyeranganna jalma wal ya'mal jeung kudu ngalakukeun jalma fitasihi hadal maqam dina ngabenerkeun ieu maqam juhdahu kalawan sakemampuhan jalma. Wa qala jinyaurkeun musannif radhiyallahu anhu An-na'imu ari anu nikmat wa intanawwa'at jeung sanajan warna-warna non mazahiruhu pirang-pirang zahirna na'im innama huwa eta pastina ari tu an-na'im li syuhudihi eta muhasahadah ka Allah waqtirabihi sareng waqtirabuhu sareng eta deket ka Allah wal azabu jeung ari hakikat siksaan wa in tanawwad jeung sanajan warna-warna naon madzhiruhu dzahirna itu azab inna ma huwa eta pastina ditu azab diwujud hijabihi eta karena aya hahalang ka Allah fasababul azabi mangkari sababna siksaan wujudul hijabi eta aya na hahalang wa ismamun naimi jeung ari sampurnana nikmat bin nazri eta kuningali ila wajhi kadat Allah al-karim nu bageuran. Ketahui hakikat nikmat dan ketahui hakikat azab. Banyak macam nikmat, tapi kade pun hakikat nikmat, puncak nikmat adalah innama huwa lisyuhudi waqtiro bihi adalah ketika orang bisa musyahadah ke Allah dan bisa dekat ke Allah. Eta hakikat nikmat. Naon hakikat siksaan? Banyak siksaan. Tapi ingat innama huwa liwujudi hijabi hakikat siksaan adalah ketika diri terhalang teu bisa ma'rifat ka Allah. Maka lamun teu bisa ma'rifat ka Allah akan datang siksa-siksa yang lainnya. Fasababul azab wujudul hijab. Ayana siksaan teh kepada ayana dihalangan. Jadi ketika orang terhalang ka Allah akan semakin banyak lagi kesedihan-kesedihan yang lainnya. Mazahirun naimi ari anu zahir tina anu nikmat almutanawwi ati anu warna-warna. Ia eta itu mazahirun naim eta perkara warodan datang itu mamin anwa isawabi tina pirang-pirang macam-macam ganjaran fidaril akhirati di lembur akhirat. Minal huri tina ayana bidadari wal kusuri jeung tina gedung-gedung wal wildani jeung pirang-pirang pelayan wildan pelayan-pelayan wal ghilman jeung pirang-pirang bujang-bujang wal ma'akil jeung pirang-pirang kadaharan wal masyarib jeung pirang-pirang inuman wal malabisi jeung pirang-pirang pakaian ila gueri zalika nepi ka salian ti itu anu kabeh min anwa'il masarrati nyatana tina pirang-pirang macam-macam kabunga wal lazati jeung pirang-pirang kalezatan wa madzahirul azabi jeung ari dohir tina siksaan al mutanawi ati anu al-mutanawi atun warna-warna hiya eta itu mazahirul azab ma eta perkara warudan datang itu ma min anwa'il iqabi tina pirang-pirang macam siksaan fiha dina itu daril akhirah minal jahimi nyatana tina neraka jahim wal hamim jeung cai anu panas wazakum jeung kai zakum tangkal anu cucukan wal hayati jeung orai wal aqari bilangir wasalasli jeung rantai-rantai wal aghlali jeung belenggu wal ankali jeung pirang-pirang siksaan wa ghairi zalika jeung salianti itu al jahim wal hamim wazakum min anwa'il alami nyatana tina pirang-pirang macam-macam kanyeri wal ukubati jeung pirang-pirang siksaan walaysa jeung lain anu wujudul naimi ayana nikmat wal azabi ayana siksaan bisubuh biwujudi hadil asya kusabab ayana ieu perkara wa ma bu basyaratiha jeung nandanganana itu hadil asya lil munim pikeun dat anu mere nikmat wal azib jeung anu mere siksa wa inna madzalika jeung pastina itu wujudun naim wal azab lima karena perkara tadammana anu nyimpen ieu hadil asya hukana yemma wa ma jeung perkara zuharun dohir itu mafian itu hadil asya min wujudi qurbillahi ta'ala tin ayana deukeutna Allah ta'ala wa syuhuri jeung nyaksina jalma lil munimi kajadat anu mere nikmat wa wujudi hijabihi jeung aya hahalang ti Allah wa iradihi maaf wa wujudi hijabihi jeung aya halang na jalma wa iradi jeung ngabalieun na jalma anil muazzib tidat anu nyiksa fahadani mangkari anu dua fahadanil amrani mangkari ieu dua perkara bihima eta tetep kana ieu hadil hadanil amrani yaqau tumibanon an'aimu nikmat wal azabu jeung siksaan ala tahqiqin tetepan kana sanyatana makalah 217 ma tajiduhul qulubu minal humum wal ahzan fali ajli ma muniat min wujudil iyan ma ari perkara tajidu numangihan hukana ieu manon al qulubu pirang-pirang hate wal minal humum itna pirang-pirang kabingung wal ahzan jeung pirang-pirang kana langsaan fali ajli ma tah eta karna ara-arana perkara muniat anu dicegah itu qulub min wujudil iyan tina ayana iyan ningali hate ka Allah sok aya bingung jeung susah teh eta teh gara-gara urang terhalang mata batin. Lamun urang ningali kana mata batin mah moal aya bingung jeung pisusah kan. Da kabeh ge pasti aya hikmahna ngan urang teh apa. Wujudul humumi ari ayana pirang-pirang kabingung wal azan jeung kana langsaan aduniawiyah anu bangsa duniawi wal ukhrawiyah anu bangsa akhirat min nataiji ru'yatin nafsi eta tina pirang-pirang buah ningalina awak wa atibariha jeung ngarekena itu nafsi wa baqa'i haldiha jeung tumetep bagianana itu nafsi wa huwa sareng ari itu baqa allazi anu mana'a anu nyegah iladi al-abda ka hamba min wujudil iyan tina ayana ningali walau qadafa maka lamun mahsirna itu abdu falau qad fana maka lamun nyata gesirna itu si abdu andru yati nafsi tina ningali dirina abdu wa zahaba jeung leungit itu si abdu min murati hadhi tina ngariksa bagian abdu li zofrin karena ayana kauntungan biwujudil iyani ku ayana iyan bisa ningali ka Allah walam yakun jeung teu kabuktian lahu pikeun ieu abdu naon hamun bingung wala hazanun jeung mal ayana langsa albitata sama sekali yakunu kabuktian tu abdu muttasil huburi eta anu tepung bungahna daimul farahi anu langgeng bungahna wasuri jeung tegasna bungahna kama qala saperti sakadawuhkeun Allah taala la tahzan innallaha ma'ana la tahzan ulah prihatin anjeun innallaha sertuna Allah ma'ana sarta urang sadaya fal ma'iyatu mangkari rejengan al mazkuratu anu dicaritakeun la yajtami'u eta moal kumpul ma'ah sartana al ma'iyatul mazkura non huzruna langsa wahum sareng ari itu wahamun maaf sareng bingung wahia jeung ari itu ma'iyah maeta perkara kurna ngucapkeun kami hukana ieu mah min wujudil iyan tina ayana iyan ningali ka Allah wal iyanu jeung ari iyan mah wallahu hu alam ari Allah langkung uningan darajatun eta hiji derajat faqa darajatul yaqin saluhun derajat keyakinan ari iman mah hiji iman taklid dua iman ilmu tiga iman iyan ta eta di atas tingkatan yakin kama sapertikeun perkara kula geus nyaurkeun saha asyairun nyairkeun bahar kamil insyaallah kaburul ayyanu ala hatta kaburul ayyanu alayya hatta annahu sarol yaqinu minal iyani tawahuma kaburo geus gede naon al iyanu ningali ka Allah alayya ka kaula hatta annahu sehingga sesuna kalakuan jeung tingkah soro jadi non al yakinu yakin mal iyani tina iyan tina ningali ka Allah tawahuman eta ciptaan qala nyorkeun sa subli radhiyallahu an man ai sajal ma aropan nyaho ieu man Allah ka Gusti Allah la yakunu tah moal kabuktian lau pikeun ieu man non ghamun bingung abadan salawasna wakilar jeung caritakeun deui saha naon lapad Allahu taala ila Daud alaihi wa ala nabiyina sallallahu wasallam awha geus ngawahyukeun Allah taala ila Daud ka Nabi Daud alaihi atuh ka Nabi Daud wa ala nabiyina jeung ka Nabi urang sadaya as-salatu wa rahmatu wassalamu kang kasalametan ya Daud he Daud inna mahabbati fi khalqi ayyakuna lahu ya Dawudu he Dawud inna mahabbati sayatuna cintana kaula fi khalki di makhluk kaula iyakunu lam kabuktian itu khalki ruhaniin eta bangsa malaikat ruhaniin wali ruhaniin eta tepikeun malaikat ruhaniun ilmun ari aya ilmu huwa ari itu ilmu la yaghtammu eta tara bingung itu ruhaniin wa ana jeung ari kaula musbahun qulubihim eta jadi damar hati-hati na itu ruhaniin. Nyaangan hati na ruhaniin kaula. Ya Dawud he Dawud, layum zizul hamu, layum zizul ulah nyampuran non alhamu kabingung kolbaka kana hati anjen. Fayan kusu maka bakal kurang non mirosu halawati ruhaniin. Warisan amisna bangsa ruhaniin. wasayati jeung bakal datang fi kalamil muallif rahimahullah naon lapad auhallahu ila daud alaihi salam ila akhirih auhagi geus ngawahyukeun saallahu gusti Allah ila daud ka nabi daud alaihi salam bi ka kaula fa afrahu maka bunga kaula wa bi zikri jeung ku elingetna kaula fa tanaamu maka nikmatan itu zikri Fabas fabistinaratil qulubi maka kucaang nahate binuril ma'rifati kucaya ma'rifat wahtizaihi jeung menang bagianna itu qalbi biwujudil iyan iku ayana iyan ningali ka Allah warru'yati jeung ningali yakhruju anu kaluar min hutina ye iyan naun alhammu bingung wahillu jeung halal ala mahalikan tempatna itu iyan naun arruhaniyah bangsa ruhani ala anna fi wujudil humum kana saestuna eta tetep ayakna kabingung wa azan jeung nalangsa liman eta pikeun jalma malam ya blum anu canepi ieu mah hadal koma ieu mah Islam yakdiru karena henteu mampu ieu man aladab iha kana nolakna itu humum an nafsi tina dirina ieu man layan bagi anu tepentis penting naun antus tahkor yihindak dien dihinakeun itu jazilah min kibali anna hatina ara-ara sehtuna itu jazilah mujibat itu ngamistikir li khumudin nafsi karena parema nafsu wa sifatil qalbi jeng bersin hati wa zawalil asari jeng lengit na gembul rakus wal batari jeng nolak bebenaran wal farahi jeng bunga bidini kud agama sumahiyatul ari itu al humum wal azan kifaratun etar kifarat ingkana lawan kabuktian sumahiyatul ari itu humum wal azan kafaratun tengah jadikan pirang-pirang kifarat ingkana lawan kabuktian humum wal azan fil umuri dunyawiyah dan pirang-pirang perkara anu bangsa duniawi wa darajatin yang pirang-pirang derajat ingkana lawan kabuktian itu humum wal azan fil umuril ukhrawiyah na pirang-pirang perkara anu bangsa ukhrawi wal hamu jeung ari bingung muta'alliqun tan sumantal bima kana perkara yakunu anu kabuktian fil mustaqbal di zaman pika hareupeun wal huznu jeung aina langsa muta'alliqun eta ari macumantel bima kana perkara yakunu geus kabuktian ieu mah fil madi di zaman anu geus kaliwat fil madi di zaman madi anu geus kaliwat Makalah 218 min tamami ni'mati alaika ayyan suqoka ma yakfika wa yamna'uka ma yudghika min tamami ni'mati tetap tina sampurna nikmat alaika ka anjin ayyan suqo arin ngarizkian Allah ka anjin maka perkara yakfin cukup ieu maka ka anjin wa yamna'u jeung nyegah ieu maka ka anjin ma wa yamna'u jeung nyegah Allah maka perkara yudghi anu mata ngalacutkeun ieu mah ka kaanjeun dan upang alusna nikmat mana cukup atuh rezeki mah lain nu kurang da loba kawajiban urang lain nu leuwih tingali teu nu leuwih sok berat ngalawan kore hayang teu ulin we jalan-jalan anggere aya hisaban eta teh kadang-kadang dipake nyocok ka ditu ka di gara-gara leuwih matak lupang alusan nikmat mangrewe rizki anu cukup. Wujudanul kifayati ari ayana kacukupan mina rizki tina rizki. Wada muziadati jeng eueuna tambah alihah kena kifayah. Wan nuksi jeng eueuna kurang min hatina kifayah. Mini amillahi ta'ala tina pirang-pirang nikmat Allah ta'ala. At-tamati anu sampurna al-kamilati tegesan sampurna. Al-abdi kahamba. Lima karena perkara lahu anu tetap pikeun ieu. Abdu fi zalika dina itu wujdanul kifayah min husuli jami'il masalih tina hasil sakabeh pirang-pirang kamaslahatan adinia tina bangsa agama wa duniawiya jeung bangsa dunia amma masalihuddin anapun ari pirang-pirang kamaslahatan agama fi adami ziyadah dina eueuhna tambah al kifayati kana kacukupan fa zahirun ta eta anu zahir iz la wajada karena lamun mah manggihan jalma ha kana eta ziyadah rubama aujaba terkadang ngawajibkeun lahu ka jalma naon dalika itu wajadaha tugianan kana lacut kama qala seperti kin ngadawuhkeun Allah taala kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna kala ulah kitu inal insana satuna jalma layat gota yakin lacut insan anroa kana yen ningali itu si insan huka awakna itu insan istagna kana sugih fal istigna umangka ari sugih ngarasa bunghar teu butuh ka naon-naon wa eta ritu istighna wujud ziyada eta ayana leuwih ala kifayati dina atas kacukupan wa huwa jeung ari itu istighna sabab tugian eta sababna lacut wa tugian jeung ai lacut teh asru kulli maksiatin eta saban eta pokona sakabeh maksiat lillahi azza wa jalla wa qisatu sa'labah jeung ari critana sa'labah bin Hatib hina talaba dina nalika nyupri itu kisah Sa'labah adu'a kana ngadu'a minan nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ayarzuqo kana ngarizkian huka Sa'labah sallallahu gusti Allah malan kana harta wa ma jeung kana perkara ala anu balik ilahi kana ieu ema naon amruhu urusanana itu Sa'labah amrun ari perkara masyurun anu geus masyhur cerita Sa'labah sudah masyhur. Sa'labah teh termasuk orang fakir miskin. Ketika berjamaah teh sok tarawih dan buru-buru uih. Kunaon Sa'labah geuning teu wiridan heula? Oh si horeng pakeanana diantosan ku istrina rek salat deui. Akhirna menta ka Rasul nyuhunkeun supaya Rasul teh ngadoakeun supaya jembar. Cek Rasul teh meuning keneh sabar bari syukuran. Pak ma meningkeun eh kajen saayana bae bari sobar daripada beunghar teu syukuran sampai 3 kali menta bae yang beunghar didoakeun langsung beunghar akhirna tewan ternak masa gunung istilahna teh kulantan geus teu cukup di lembur akhirna mengembala di gunung akhirna tara jumatan tara sagala da eta sibuk ku dunia. Pada akhir namanya Sa'labah diancam dabongan teu melaksanakan wajib zakat. Waqala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu sami tunggu ping kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyaurkeun ka jung Nabi. Khairur rizqi ari pangalusna rizqi mata perkara yakin cukup ieu emma. Wa khairuz zikri ari pangalusna zikir al khafiyatan samar. Wa fil hadis Abi Darda kata bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tasaytuna kanjing Nabi qala nyorkeun kanjing Nabi ma tala'at tepati-pati bijil naon samsun matahari wala ghoroba jeung tepati-pati surup itu samsun ila bijan biha kajaba tetep di pinggirna itu samsun malakani ari aya dua malaikat yunadiani anu ngagero itu dua nana yasma'ani anu narima kaupu kuping itu malaikani yusmi'ani anu nguping meredenge itu malakani al khalaiqo ka pirang-pirang makhluk gua rasa kola ini anu salianti jinjing manusia saur eta malaikat ya ayuhanna se manusia halumu kadari ila rabbikum ka pangaran maraneh kabeh fa inna ma makasestuna perkara kola nu saeutik itu ma waqafa jeung cukup itu ma khon talawi alus mimatibatan perkara aksaron loba ieu ma wal hajing nungkulkeun ieu ma awkam atau sepertikan perkara kalau nyawurkan saha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma masolihud dunia jika anak pun ada pirang-pirang kemaslahatan dunia fi zalika dina itu kauluhu fasayati maka bekal datang atan bihu ngelingan alaiha kana etta masolihud dunia fi kol mu'alif dan sarifusan mu'alif rahimahullah ta'ala liyakilla ma tafrahu bih yakilla ma tahzan alaih liyakil ku liyakil la kudu saeutik naon ma perkara tafrahu nubunga anjeun bae ku ieu ma yakil la tabakal saeutik naon ma perkara tahzanu nu prihatin anjeun alikana ieu ma lamun saeutik bunga bakal saeutik nalangsa wa amma masalihu dini jeung anapun ari pirang-pirang kamaslahatan agama ingda wujudil kifayah eta dina nalika aya aya na kacukupan wada min nuksani jeung dina nalika taena kakurangan min hatina itu kifayah wa min ajli tawassulihi tahtina arah-arah tawassulna itu jalma bizalika kana itu wujudil kifayah lasti'anati kana minta tulung bihaku itu wujudil kifayah ala ta'atillahi ta'ala kana ta'at ka Allah ta'ala wali ajli zalika jeung karna arah-arahna itu isti'anat isti'anati biha azamat gede naon an ni'matu nikmat biha kana ieu kifayah cukup al abdi ka hamba qala ngadawukeun Allah taala wabdaghi fi ma taqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibak wabdaghi jeung kudu nyukri anjeun fi maina perkara atan geus waparinkeun ka kanjeun insyaallah Gusti Allah adal akhirat takana lembur akhirat wala tansa jeung ulah poho anjeun nasibak kana bagian anjeun ma dunya tina dunya aya la tansa tegas ulah poho anjeun nasibak kana bagian anjeun fil akhirati di akhirat anta tawassala kana yen gawe tepi anjeun ilaihi kana ye nasibak fil akhirah bima ku perkara ata anu geus ngadatangkeun ka kanjeun insyaallah Gusti Allah mina dunya tina dunya wa amma masalihud dunya jeung anapun ari pirang-pirang kamaslahatan dunya fi zalika wa amma maslahud dunya jeung anapun ari pirang-pirang kamaslahatan dunya fi zalika dina itu wujudul kifayah fa dhahirun taitanu dhahir la yahtaju untumi kabutu ila tanbihi kana dielingan alaihi kana itu maslahud dunya iz bi zalika karna ku itu kifayah kecukupan ya sulu bakal hasilau pikeun jalma non taubul afs nyukri kahirupan warahatul qalbi jeung senang hate wal badani jeung senang badan wasianatul waji jeung ngariksa wajah anzilil mas'alati tina hinana menta-menta inda wujudul hajati nalika ayana pangabutuh wal faqati jeung nalika ayana banget butuh fal abdi mangka tetep wajib ka hamba aya syukuran abdi Allah taala kalau taala ala hadhihi ni'matil azimah jeung kana ieu nikmat anu agung wa yaqna'u jeung qanaat abdu bima kana perkara abahan geus ngamenangkeun Allah kaitu abdun min hadhil minnah tina ieu nugraha al jasim anu agung fayastamilu tuluy ngalakukeun abdu bizalika ku itu yaqna bima abahalah rohata nafsi kana kasenangan nafsuna eta abdu wal istighna jeung kana sugih beunghar wal istighna jeung sugi an bani jinsihi tina anak-anak sajenisna ya abdu wa yasulu jeung bakal hasil pikeun abdu bizalika kusabab itu yakna naon halawatul zuhdi amisna zuhud fil umuril ajilah dina pirang-pirang perkara anu gancang nyata dunia wa tajafa jeung nalima renggang naon alqalbu hate an zuhrati hatina papayes-papayesna itu umuril ajilah fa inna talaba ziyadah maka sehatuna nyuprih lewih namnya dunia tina dunia walam yakna jeng tekonaat itu si abdun bima kana perkara kusima anunggis dibagianan dibagikan itu malah bikin abdu minha tina eta dunia khifatah dipikarempan alih ke abdu non minikti hamil mahalik tina ngalakunan pirang-pirang karuksakan izyah izyah jurru karna nariku karena itu tolabu ziyadah izya jurru karna nariku ka abdunan al-hirisu ka damas wa tom ujung tomah ila zalika karna itu iktihamil mahalik maaf kalau nyurkan sahabat dul arifin kulluman aisa kabeh jalma la ya'rifun utinya huyiman kodroba karena ukuran perkara zuwiya anu disingkirkan anhu ti iman na dunia tina iya dunia ubtulia etabakali uji iman bi ahadi wajahini ku salah sahijina dua cara imma bi hirsin bahwa nahaku kademas ma'a fakrin sartana fakir yan koti'u anu bakal megatkan bihiku ya fakir non hasaratun pirang-pirang nalangsa au rogbatun atawa karesep tun si anu mau pohokin itu rogbahu ka iman syukrama karena syukuran perkara un iman diberi nikmat bihiku ya emas saha alihi iman wa qad sabata jinga tagas tumatab katampiti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam annau kana setuna kanjing Nabi kula nyaurkeun kanjing Nabi laisa lainun algina benghar an kasatil aroditna lobana banda wa innamal gina jing pasina benghar gina nafsi eta bengharna jiwa wa gina nafsi jing ari bengharna jiwa ani dunya tina dunya syaraful aulia eta kamuliaan para wali al tarina anu dipilih kabeh wa izzi ahli taqwa jeung kamuliaan ahli taqwa minal mukminina ti golongan mukmin al muhsinin alus kabeh walaqad sadaqa jeung tagis bener sa syairu anu nyairkeun fi kalina carisan itu syair bahar basit
Ghinan nafsi ma yakfika min Musa di Ghinan nafsi ma yakfika min sandi khilatin fa in zidta syai'an ada dalikal ada dalik kal gina faqra zakat sasdalika
gina nafsi ari beungharna jiwa ma eta perkara yak pinunyukupkeun ieu mah ka anjeun min saddi khillatin tina nutupan kacacadan fa in zidda maka lamun leuwih anjeun sayang kana hiji perkara ada tabakal balik itu zidda ada tabakal balik naon dalikal gina itu kabeungharan faqron kana fakir. Ari kesugihan jiwa adalah cukup nungguanama yang menutupi kat kekurangan. Kumalamun lewi, lamun lewi teh benghar, ngan eta bengharan jadi kekurangan. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin.